Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Daniela Revișan și în următoarele 40 de minute vă propun un subiect ceva mai dificil, incomod chiar, ce stârnește iritare, frică, admirație, respect sau speranță, în funcție de poziționarea fiecăruia față de adevărul istoric. La împlinirea 66 de ani de la Rusaliile Negre, vom discuta cu Ana Blandiana despre memorialul de la Sighet, proiect în care atât ea cât și soțul ei, Romulus Rusan, au investit peste 20 de ani de viață, încercând să transforme fosta închisoare politică de exterminare lentă a elitei politice și intelectuale a Marii Uniri într-un loc de reculegere și speranță. Pentru că, așa cum scria Ana Blandiana în 1993, la înființarea memorialului, atunci când justiția nu devine o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție. Aș vrea să începem dialogul nostru de astăzi pornind de la câteva versuri care mi-au atras atenția în mod deosebit. Poemul este Alb pe alb din Orologiu fără ore și spuneați așa: că binele este întotdeauna greu de înțeles. E mai ușor să accepți un res în paradis decât o jertfă benevolă omenească. De ce e oare atât de greu să mai facem binele astăzi?
V-aș da un exemplu care n-are legătură cu poezia ta, e aceeași idee. Am fost extraordinar de impresionată la puțin timp după Revoluție. Eram la țară, aveam pe vremea aceea o căsuță la Comana, la 40 de kilometri de București, unde ne mutasem după cutremur. Noi am stat într-un bloc care s-a dărâmat și, mă rog, după aia încet, încet am cumpărat o căsuță de pe anta. Și ne-am prietenit cu toți țăranii de pe strada noastră, am stat acolo 34 de ani. Așa, ceea ce m-a impresionat extraordinar era că, vă amintiți perioada aia după Revoluție, când toată lumea stătea tot timpul la televizor. Ei bine, niște oameni simpli, care normal ar fi fost să înțeleagă vorbirea simplă și normală, nu limbajul de lemn, nu-l înțelegeau. Li se părea că înțeleg ceea ce spun foștii activiști și, mă rog, cei care ajunseseră la putere imediat după Revoluție, pentru că, de fapt, nu înțelegeau, dar erau niște formule fixe care le sunau cunoscut.
Erau cunoscute,
în
da.
Timp ce îmi amintesc cât de furios era unul din vecinii noștri, pe Andrei Pleșu, care apăruse la televizor, care vorbea o limbă română normală, nu limbajul de lemn, și care lor li se părea că vorbește o limbă străină, pe care nu o înțeleg. Și țin minte că am avut cu Nea Gheorghe, vecinul nostru, o discuție despre asta, spunându-i, da, vorbește mai simplu decât nu știu care, care apărea la televizor și care vorbea în formule fixe, din care practic nu înțelegeai nimic. Dar alea erau cunoscute. Cu alea li se obișnuise mintea. Deci versul despre care spuneți noastră se referă la faptul că binele este mai greu de înțeles, în sensul că uneori pare chiar suspect. De nenumărate ori mi s-a întâmplat să simt, spunând, fiind întrebată ce câștig eu din anumite lucruri și nu câștigam nimic, evident, eu un deceniu după Revoluție n-am făcut decât să pierd, n-am mai scris, dar mi se părea că asta e datoria mea și a oricărui intelectual să schimbe ceva în țara pentru care suferiseră până atunci, că nu se schimbă. Vedeam că nu mă crede nimeni și că devin suspectă prin faptul că sunt dezinteresată. Ăsta e sensul acelui vers.
Mă gândeam că după perioada comunistă ni s-a schimbat cumva modul de a privi, ni s-a schimbat modul de a simți, modul de a ne relaționa unii cu alții, spațiul public fusese confiscat de autorități. După 90, spațiul public a rămas un spațiu în care fiecare a putut să pună ce a vrut, și bine și rele, și adevăr și minciună. Iar astăzi spațiul public este dominat de ceartă, de agresivitate, de lacomie.
Mie mi se pare că cea mai gravă problemă este aceea absenței presei libere. Eu am spus de nenumărate ori când eram întrebată când mi-a fost cel mai greu, eu răspundeam că cel mai greu mi-a fost în anul 90, pentru că într-adevăr anul 90 a fost un an de o violență extraordinară. Cel puțin eu niciodată nu știam când se repede cineva la mine pe stradă dacă o să mă îmbrățișeze sau o să mă insulte. Adică era o stare aproape de isterie generală. Ei bine, acum mă gândesc că totuși acel an care a fost mineriade, care a fost cu crime, a avut totuși o calitate care între timp nu mai există, aceea de a fi existat presă liberă. Adică existau, de exemplu, mă rog, România Liberă era chiar o instituție, în sensul că fără România Liberă n-ar fi existat niciun fel de opoziție în România, noi spun Alianța Civică. Fără România Liberă n-am fi fost nimic, pentru că era singurul, așa cum pentru cei din Piața Victoriei, acum este Facebook-ul. Noi dădeam un anunț în România Liberă și se strângeau zeci de mii sau sute de mii de oameni. Deci exista o presă liberă și în care putea să se și exprime oricine. Adică țin minte că la un moment dat Petre Mihai Băcanu, care era și vicepreședinte Alianței, a spus: dar cel mai extraordinar lucru ar fi să facem un ziar scris exclusiv de cititori. Și chiar am făcut, numai că n-am rezistat mai mult de câteva luni, se numea Alianța Civică și în afară de editorial care era scris de unul din liderii Alianței, tot ziarul era plin cu scrisori de la oameni care erau enorm de multe, enorm de interesante, cu toate problemele acelei perioade. Din păcate, noi n-aveam niciun pic de talent, n-am știut să administrăm, ca să zic așa, problema și ziarul n-a rezistat. Însă, la această oră, presa liberă nu mai există. La această oră, toate posturile de televiziune, toate ziarele depind de patronii lor care sunt legați cu grupuri mafiote și cu grupuri politice care uneori sunt aceleași sau în orice caz legate între ele.
Și totuși, în martie 2016 ați primit premiul pentru Poetul European al Libertății. Unde mai există libertate? Mai există? Mai există.
Da, libertatea ta. Libertatea există. Singurul lucru pe care l-am primit în dar în decembrie 89 și care
pentru a rămas
și acum. Problema este că în cel mai scurt timp ne-am dat seama cu toții că nu știm ce să facem cu ea. Și de aici au pornit toate problemele.
În Arhiva de Aur a Fundației Academiei Civice vom difuza două fragmente cu Romulus Rusan despre decapitarea elitelor politice la începutul anilor 50 și despre deportările din 1951.
În noaptea de 5-6 mai 1950 au fost arestați 80 de politicieni, câți au fost găsiți acasă dintr-o listă mult mai mare și duși cu niște dube într-o direcție necunoscută. Unii erau din București, alții din Craiova, pe alții au găsit la cadastru, pe alții la proprietățile lor din alte locuri ale țării. Au fost puși în niște dube, ținuți câteva ore. În clădirea actualului Minister de Interne, fostul Senat, fostul CCA, PCR, în piața Palatului Regal. Acolo există niște subterane numite de foștii deținuți submarine, sau garsoniere, în trei nivele, două nivele, un nivel sub suprafața parterului. Au fost împărțiți dinainte pe celule, pe grupe, cine cu cine stă în aceeași garsonieră. Pe urmă, era făcut un plan foarte concret de împărțire pe dube. Și într-o călătorie de o după-masă și o noapte, s-au trezit într-un loc necunoscut, într-o închisoare, nu știau unde, închisoarea era la Sighetul Marmației. Era o închisoare din secolul XIX, care a avut și ea o istorie politică, de fapt. Au fost închiși în timpul Imperiului Austro-Ungar, revoluționar polonez, preoți ucraineni, disidenți, dezertori din armata austro-ungară, provenind din minorități, inclusiv foarte mulți români. Și după aceea, în 48, au stat foarte mulți elevi care făcuseră împreună cu profesorul lor de chimie o organizație anticomunistă. Pe vremea aceea se mai spera că ceea ce au adus trupele sovietice nu va fi decât o perioadă de tranziție și elevii se organizau în grupuri, profesorii sprijineau, încă nu era securitatea, ci o siguranță pe jumătate burgheză, pe jumătate pănată cu NKVD-și de genul lui Nikolski. A urmat epopea acestor oameni, 5 ani de zile au fost închiși, până la urmă au devenit din 80-200, pentru că au fost aduși vreo 60 de preoți și episcopi greco-catolici. Și din acești 200 au murit 54. Au fost aruncați în grop necunoscute până astăzi. În 1955, când o parte a fost liberați, s-a făcut o anchetă și s-a descoperit că directorul închisorii i-a îngropat în locuri cu totul deosebite, nu se știa în ce cimitir, și el a mărturisit că de la Ministerul de Interne a primit ordin să îngroape pe fiecare mort în deplin secret, noaptea la ora 2, să acopere mormântul cu brază și să ducă pământul în altă parte, în așa fel încât să nu mai rămână nicio urmă. Deci au murit peste un sfert din acești deținuți. Printre ei era Iuliu Maniu, Gheorghe Brăteanu, Dinu Brăteanu, generali, eroi ai primului război mondial, Cihovski și Samsonovici, mulți preoți și episcopi, 4 episcopi greco-catolici. În onoarea acestor oameni și amintirea lor, am făcut acea expoziție mai veche, numită Generația Unirii Exterminată în Închisori. Pentru că, într-adevăr, ordinul de arestare specifica să fie arestați toți cei care au avut funcții între 1919 și 1947. 1919 era exact anul reorganizării României Mari, când erau veniți mulți din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, în organizarea statului și foarte mulți dintre ei au fost arestați.
Îl ascultăm pe Romulus Rusan despre genocidul din anii 50. Înregistrările sunt din Arhiva Fundației Academia Civică.
Și în martie 1951, deci cu 3 luni înainte de deportare, s-a organizat o comisie care a pus la cale un plan extrem de minuțios. Și în sfârșit s-au organizat forțele de represiune. Acestea erau compuse din 2500 de activiști, care răspundeau fiecare de câteva comune din cele vizate și din peste 10.000 de militari. Erau trupe de securitate, de miliție, de grăniceri și chiar și pompieri. Unitatea de pompieri a fost adusă de la Brașov. Și totul s-a petrecut fără cea mai mică somație. În noaptea de 18-19 iunie, milițienii, securiști, activiști au bătut la casele oamenilor să își ia strictul necesar, i-au strâns în piața satului, i-au dus la cea mai apropiată gară, unde așteptau garniturile, erau 6.000 de vagone pregătite și pe urmă a fost drumul până spre necunoscut. Întrucât un sfert din acești deportați erau germani, ei aveau experiența unei alte deportări din ianuarie 1945 în Donbas. Unii se întorseseră și erau din nou deportați. Se temeau că vor fi duși din nou în Uniunea Sovietică, în Siberia. Siberia era numele generic al gulagului. Când au ajuns după 10, 12, 14 zile în câmp liber în Bărăgan, unii dintre ei au sărutat pământul, bucurându-se că au rămas în România. Dar abia atunci a început calvarul, pentru că niște tractoare cu remorcă sau camioane i-au purtat în câmp, i-au lăsat în câmp, fără nicio explicație pe moment. Au trebuit să-și facă vorbeie pentru iarna viitoare, iar în anii următori au construit locuințe mai stabile și lucrau pe la fermele din jur, lucrau la scos buturuci în păduri, la munci brute. Iar cei care n-aveau muncă mână de lucru, pur și simplu mureau de foame. Și-au făcut grădini, grădinițe, au crescut animale pe lângă casă și așa au trecut 5 ani. Între timp au urmat Convenția de la Geneva, de tenta de atunci, făcută în urma întâlnirii dintre Eisenhower și Khrușciov și șefii de guvern englez și francez. A urmat o oarecare liberalizare a gulagului românesc și din alte țări. Atunci a fost și o amnistie pentru pedepse mai mici și totul părea că e încheiat, dar când s-au întors la locurile lor de pastine, oamenii s-au găsit casele ocupate, îngărite, rechiziționate, fără bunuri, unii s-au întors chiar. Alții au dus o an de zile cu procese, cu primăriile. Dintre cei care n-aveau unde să se întoarcă, basarabenii și bucovinenii din nord, refugiați în 1940, respectiv 44, din locurile lor, în Banat, în punctul țeamului deportat de frontiera sovietică. Urmăriți ei înșiși pentru a fi repatriați chipurile în URSS. Ei au rămas mulți acolo, mai ales Afundata, este o localitate care și acum funcționează, trăiește. Iar casele acestea au fost ocupate între timp de deținuții politici eliberați în urma expirării pedepsei, dar considerați nereeducabili, recalcitranți. Ei trebuiau să fie ținuți undeva în carantină, supravegheați, fără dreptul de a părăsi localitățile. Viața în aceste locuri a negat intenția celor care au crezut că distrug simțul civic, izolându-i pe oameni. Pentru că au fost întăriți tocmai de necazul comun, de civilizația pe care o purtau ei, venită dintr-o lume democratică, și au dezamăgit, cred, pe torționarii care intenționau să-i distrugă nu numai fizic, ci și civil.
Cum au fost începuturile memorialului de la Sighet, vom afla de la Ana Blandiana.
Adevărul e că am fost și ajutați, adică pe parcurs, încet, încet, a început să se coaguleze în jurul nostru, nu numai oameni, tineri de la noi din țară, dar și străini, adică pot să vă dau două exemple. Deci de la noi din țară, când am pornit, pentru că la început nu aveam bani deloc, ne-am gândit că cel mai ieftin și cel mai urgent de altfel să pornim un departament de istorie orală, adică să înregistrăm experiențele celor care fuseseră închiși sau deportați sau, și care erau o generație în curs de dispariție. Și am pornit cu 3 reportofane pe care le-am primit de la un doctor român din Germania, doctorul Anastase, și ne-am dus la Facultatea de Istorie și am făcut o întâlnire cu studenții de acolo spunându-le, nu avem bani să vă plătim, dar sunteți studenți la istorie și dacă veniți să faceți aceste înregistrări, va fi o experiență pentru voi absolut extraordinară. Veți cunoaște o parte a istoriei în mod direct, pe acești oameni care au fost închiși și veți cunoaște, suntem convinși, și modele exact de ceea ce aveți nevoie. Au fost primii tineri cu care am început să lucrăm, iar dintre ei a fost Ioana Boca, care la ora asta e directorul executiv al Fundației și a Memorialului. Deci unii au rămas definitiv și au lucrat cu noi, deși la început nu puteam să-i plătim deloc, iar după aceea și inclusiv astăzi salariile de la noi sunt niște salarii infinit mai mici decât ar putea poate să găsească în altă parte.
Una din frazele care mi-au rămas în minte de la una din evenimentele Alianței Civice din anii 90 a fost legat de faptul că multora atunci, în perioada aceea, sau chiar la 7 ani, 8 ani după căderea cortinei de fier, le era frică să vorbească. Frica a fost așa un soi de personaj invizibil care s-a strecurat în inimile multora dintre noi. Cum vorbeau deținuții despre perioada închisorii?
În clipa când s-au deschis închisorile, toți cei care au fost eliberați, deci toți, au trebuit să dea o declarație prin care spuneau că nu vor povesti nimic în afara închisorii, în viața pe care urmau să o înceapă în libertate, nimic din ceea ce au trăit în perioada de detenție. Și semnau. Deci, vă dați seama, acest angajament era luat de niște oameni care știau, care înainte cu ani de zile fuseseră torturați, fuseseră. Deci știau că nu e ceva cu care să te joci. Cei care le cer asta, oricând pot să-i reprime. Așa se face că au venit și n-au vorbit nici în familiile lor. Nici în familiile lor n-au povestit decât prin excepție ceea ce trăiseră acolo și decât mulți ani mai târziu. În ceea ce privește pe noi, mă refer în primul rând la perioada dintre deschiderea închisorilor, deci 64 și Revoluție, da? Deci încă era comunist, încă puteau fi oricând închiși, dar după ce a urmat libertatea de după Revoluție, iar noi am început Memorialul în 93, deci trecuseră 3 ani de libertate și totuși nu aveau curajul să vorbească până când ne-a dat prin minte să facem un fel de formular care reprezenta un fel de angajament al nostru, un fel de contract între noi și cel care vrea să răspundă, că niciodată în timpul vieții lui nu va fi făcut public decât cu acordul lui, decât dacă el își dă acordul și că altfel rămân sub pecetea tainei, dar rămân ca niște conserve de memorie, pentru că astea le explicam noi, dar vă dați seama că este ca și când ați fi trăit degeaba, dacă nu se va afla ceea ce a trăit, dacă nu se vor afla adevărurile acestei istorii și acestei represiuni. Și ei spuneau, da, dar cine garantează, mai ales că erau anii de după mineriate, cine ne garantează că nu se întoarce, că istoria nu face marș arier? Și nimeni nu putea să garanteze.
Am dus acum aminte de Jurnalul Fericirii, Anna Steinhardt. A fost o carte din care eu m-am hrănit. Sunt momente din astea ale omenirii când, cum să zic, ca într-o boală foarte puternică, când toată energia, când tot corpul este răscolit și că orice jertfă va fi primită la un moment dat. V-am întrebat despre studenți și despre tineri pentru că am senzația că mulți din cei care trăim acum la 27 de ani de la căderea cortinii de fier, nu mai suntem interesați de subiectele serioase. Vrem entertainment, vrem contacte care să aducă bani, beneficii materiale și de lucrurile acestea mai subțiri sau momentele în care trebuie să te oprești, să fii discret, să fii bun. Unor aproape că ne-ai frică de ele și așa, facem o piruietă, întoarcem spatele și zapăm în continuare. Greșesc?
Nu greșiți, dar cred că
exagerez.
Generalizați. Nu e nicio îndoială că majoritatea sunt așa, dar de asemenea, nu e nicio îndoială că lumea a fost dusă înainte de minorități, de niște elite spirituale, morale, intelectuale și Astea continuă să existe. Gândiți-vă că și cei care au stat în frig în Piața Victoriei erau tot tineri și care la un moment dat au zis: asta nu acceptăm. Vreau să zic că eu în general sunt considerată destul de naivă și am făcut tot ce am putut să-mi păstrez această imagine. Mi se pare infinit mai cu folos să fii naivă, adică să crezi binele decât să te îndoiești de totul. Prefer să fiu dezamăgită de 100 de ori decât să greșesc nedreptățind pe unul care ar fi bun și în care n-aș crede. Deci eu, de exemplu, sunt convinsă că la următoarele alegeri tinerii se vor duce să voteze. Mi-amintesc că în Piața Victoriei am văzut o pancartă pe care scria: promit că data viitoare mă voi duce la vot, ceea ce mi s-a părut și nostim și autocritic. Eu cred că răul este întotdeauna mai puternic decât binele, dar
pe moment,
binele nu poate fi niciodată înfrânt. Fraza asta am scris-o cu mulți ani în urmă și mi-a rămas în minte pentru că efectiv este despre ceva extraordinar. Binele nu dispare, deși pare că mereu este înfrânt, pentru că cei buni sunt masochiști. Adică cei buni nu se gândesc la interesul lor. Dimpotrivă, sunt în stare să meargă împotriva interesului lor. Ei bine, din cauza asta sunt convinsă și că se vor înmulți tinerii cărora nu o să le mai pese numai de cât de bine se aranjează și cât de mult se distrează. Dacă am disprețuit pe cineva vreodată așa cu violență, a fost în iarna asta de Revelion, nu mai știu, înainte, după, un tânăr era întrebat: ce-ți dorești tu pentru anul care vine? Și el a răspuns: să mă distrez. Așa. Și atunci chiar am avut o clipă de spaimă, am spus: Dumnezeule, asta poate să-și dorească un tânăr de la viață, să se distreze? În ultima instanță, distracția e o plictiseală, nu știu, adică te distrezi o oră, două și după aceea ce faci? Sunt convinsă, chiar dacă pot să fiu pesimistă pe termen scurt, sunt optimistă pe termen lung.
Pe de altă parte, momentele în care ești în contact, într-un fel sau altul, cu fărâme de adevăr, uneori îți pot da așa un fel de înfiorare, de spaimă. Deci este exact exemplul opus al acestor oameni care încearcă să fugă pierzându-și timpul în distracție și în lucruri dintre astea strict pe orizontală. Nu? Mi-aduc aminte când se spunea în Biblie că nimeni nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână viu. Deci putem doar să-L urmăm pe Dumnezeu, nu putem să-L vedem față către față. Mă gândeam deci că momentele acestea de sinceritate maximă, când ai de-a face cu lucruri care dor sau cu lucruri foarte apropiate de adevăr, te zgâlție. Și cei mai mulți dintre noi ne punem măști de tot felul, nu vrem să părem în fața celor din jur, dar mai ales în fața noastră, în diverse moduri. Credeți că e vorba și despre asta?
Eu cred că ceea ce numiți dumneavoastră zgârțit, cred că poate fi ceva foarte de bine. M-a impresionat, am descoperit, nu știu pe unde cândva, că în limba chineză cuvântul criză se scrie cu două ideograme, cu două semne. Unul care înseamnă pericol și unul care înseamnă oportunitate. Pericol este clar, suntem în criză, nu-i nicio îndoială și nu numai noi, lumea este în criză și Europa în orice caz. Dar oportunitate înseamnă, în cadrul nenorocirii, în cadrul pericolului, să găsești
un alt drum?
Da. E bine, sentimentul meu este că asta se întâmplă mai ales cu tinerii. Adică în această derută, în acest pericol al societății din ultimii ani mai ales, adică de când totul pare să fie pe niște valuri în Europa, în lume, părerea mea este că se produce un fel de zguduire interioară și oamenii devin mai...
Mai atenți.
Da.
Unii.
Da.
Mai atenți.
Da. Și chiar mai buni. Și chiar mai buni.
Citeam undeva că fiecare loc își are îngerul lui. Chiar uneori națiunile și-au îngerilor sau anumite evenimente și-au îngerilor. Că de multe ori pereții unde locuim se impregnează cu cuvintele pe care le rostim, cu muzica pe care o ascultăm sau chiar cu sentimentele pe care le avem. La Sighet, dincolo de partea, eu știu și o vizuală, deci dacă cineva ar închide ochii acolo, ce simte?
Vreau să vă spun că una din marile mele bucurii și fascinații este când sunt la Sighet să stau la intrare, de fapt la ieșire, și să mă uit la cei care ies. Vreau să vă spun că este ceva cu adevărat extraordinar.
Vreau să vorbim despre asta.
Intră niște oameni care sunt convinși că vor vedea lucruri interesante. Intră cu un fel de curiozitate intelectuală și ies ca și când ar fi trăit o experiență existențială. Și ceea ce-i culmea, ies luminați, nu întunecați. Deși acolo au văzut numai lucruri teribile, dar în cadrul nenorocirilor pe care le-au văzut, au văzut și modele, au văzut oameni care au rezistat în acele condiții și eu cred că tinerii de nimic n-au mai mare nevoie decât de modele și nimic nu le lipsește mai mult. Așa cred că se explică și faptul că vin atât de mult și faptul că se schimbă la față, nu știu, în sensul schimbării la fața lui Isus, adică strălucesc. Este efectiv o experiență sufletească, nu numai intelectuală.
Despre memorie ca justiție, despre binele care învinge până la urmă monștrii totalitarismului, discutăm cu Ana Blandiana, președinta Fundației Academiei Civice. În timp ce îmi povesteați despre experiențele pe care le-ați avut, obstacolele pe care le-ați avut încercând să construiți proiectul de la Sighet, a venit în minte un alt fragment din Biblie, dacă țineți minte, sau dacă amintesc eu bine, înainte de Sodoma și Gomora, când se spune și dacă vor fi 100 de drepți în această cetate, Doamne, iertave-i cetatea, dacă nu vor fi 100, dar vor fi 50, iertave-i cetatea, și tot așa scade numărul până când, nu știu, ajung, cred că 10 oameni. Și mă gândeam și la Iuliu Maniu, mă gândeam și la Corneliu Coposu, mă gândeam și la soțul dumneavoastră, de o discreție extraordinară, dar de o tărie formidabilă. Deci iată că mai sunt câțiva drepți pentru care Dumnezeu mai iartă lumea, de la care ne putem trage și noi o fărâmă de putere din puterea lor interioară.
Da, adevărat. În sensul ăsta cred că va fi foarte impresionant anul ăsta, pentru că se întâmplă să se împlinească și 6 luni de la moartea soțului meu, deci parastasul de 6 luni îl vom face și pentru el în cimitirul pe care l-am transformat în ceva cu adevărat minunat, artistic vorbind, adică cimitirul în care au fost îngropați cei care au murit la Sighet, punându-se brazdă de iarbă ca să nu mai poată fi găsiți, deci în care nu există cruci, locuri în care să știi că e Maniu sau că e Gheorghe Brăteanu, și care a funcționat ca cimitir încă 50 de ani după aceea, deci nu există posibilitatea să alegi și să faci experiențe cu carbon 50. Am făcut o hartă a țării din brazi peste toată suprafața, care este o suprafață mare de, nu știu să spun, în orice caz, 1000 de metri pătrați. Și în această hartă a țării, pe locul Sighetului, este o masă de altar cu o cruce în stil brâncovenesc, o masă de altar care este cenotaf, în care au fost aduse, și ceremonia aia a fost unul din lucrurile cele mai minunate care s-au petrecut la Sighet. Un șir nesfârșit de oameni aduceau în câte o batistă și acum spuse în niște urne cât un pumn de pământ din locurile în care s-a murit, deci unde au fost execuții, unde au fost deportări, unde au fost închisori. Deci, pe locul Sighetului este acest cenotaf și aveam nevoie de un punct de belvedere, deci un loc de unde să vezi această hartă, să vezi că e România, să vezi că masa e pe locul sighetului. Și am făcut un concurs câștigat de un tânăr arhitect care a făcut o adevărată operă de artă. Noi îi spunem Scara Vieții pentru că seamănă cu scara lui Iacob de pe Moldovița. O platformă care este la 12 metri înălțime, urcă spre ea pe două părți, două scări, iar sus este un clopot și, mă rog, e ceva foarte frumos. Are forma unei cărți deschise și scările urcă. Întotdeauna pe masa de altar unde cenota a fost se ține parastasul pentru toți cei care au murit în toată țara, nu numai la Sighet, pentru că, în general, muzeul de la Sighet nu e muzeul închisorii Sighet, este muzeul represiunii comuniste din România și chiar mai mult, pentru că, așa cum vă spuneam, s-au strâns în jurul nostru studenți de la istorie. La un moment dat, venind purtătoarea de cuvânt a cartei 77, Petrușa Șustrova, și fiind foarte entuziasmată de ce a văzut, a spus: dar pentru Dumnezeu nu vreți să faceți și pentru noi ceva? Nu erau toate sălile de la Sighet.
În 2002 s-a petrecut asta, nu?
Da, și împreună cu ea am hotărât să dăm câte o sală fiecăruia din țările, deci cu ajutorul lor. Despre Ceoslovacia este o sală despre invazia sovietică și Carta 77, și despre Ungaria este despre Revoluția Ungară, despre RDG este despre răscoala din Berlin din 50 și așa mai departe, despre Solidarnost. Cel puțin sala poloneză am primit-o chiar gata, făcută de la Institutul Polonez.
La început de drum, ce a zis Corneliu Coposu despre acest proiect? Cum a primit ideea dumneavoastră? Vă mai amintiți? Sunt mulți ani de atunci.
În orice caz, îmi amintesc când a fost la Sighet. El n-a fost închis la Sighet, el a fost la Râmnicu Sărat. Dar, cum să spun, ca și toți deținuții politici, au considerat din prima clipă Sighetul așa ca un fel de casa lor. Nu știu, mi-amintesc primele simpozioane pe care le-am făcut și când încă aveam extraordinar de puțin bani și veneau sute de oameni fără măcar să se anunțe. Adică și din punct de vedere organizatoric era o catastrofă că nu reușeam să găsim și locuri. Și... Dar ei chiar veneau ca la casa lor și erau recunoscători. Totdeauna ei au fost lângă noi, știi, cu Dumitrescu și domnul Coposu și Teodor Stanca de la Timișoara, domnul Joza. Deci au fost oameni care nu numai că ne-au pus la dispoziție experiența lor de închisoare, dar și capacitatea lor de a vrea să ducă memoria mai departe și, evident, acea frică despre care vorbeam a dispărut pe parcurs. Evident, între timp ei sunt bucuroși că apar în muzeu cu experiențele lor. Cu domnul Coposu a existat o relație între Alianța Civică și domnul Coposu, nu partidul. A fost o relație ca de la părinți la copii și de fapt era relația între cei care fuseseră în închisoare și cei care nu putuseră intra la școală pentru că părinților erau în închisoare. Astea erau generațiile și ăsta era raportul între generația noastră și generația lor și a fost o legătură extraordinară.
Mulțumim, Ana Blandiana, pentru prezența sa alături de noi. Le mulțumim de asemenea cercetătorilor de la Fundația Academia Civică pentru înregistrările cu Romulus Rusan și pentru tot efortul pe care îl depun pentru a readuce adevărul la lumină. Sunt Daniela Revișan, vă doresc numai bine tuturor!